ja mēs veidojam tādu popularitātes reitingu vai top, varētu sacīt, ka ikdienā darba vajadzībām vispieprasītākās lasītājas ir uzziņa informācijas centrs, humanitāro zinātņu, dabas zinātņu, tiesību, periodikas un mākslas lasītājas, jo tās ir fiziski visplašākās telpas un arī noklāja tādu Latvijas mērogā ļoti populāru nozaru klāstu, ko daudz cilvēku, teiksim, studē vai interesējas par šīm jomām. Un pēc tam jau nāk karšu vai bibliotēku zinātnes vai letonikas lasītājs, ko apmeklē specifiskāka auditorija, auditorija ar specifiskāku interesi, kas, jā, nav tik daudz skaitlīgi, taču šajā gadījumā tie skaiti nav tik izšķirīgi. Tie tomēr ir ļoti specifiski jomas speciālisti ar padziļinātu interesi konkrētā tematikā.